Kirsi Alm Lyts, ydinturvallisuus vai ydinvaarallisuus?
No kyllä mä puhuisin ydinturvallisuudesta, että onhan ydinvoiman käytössä aina riski, onnettomuusriski, mutta se pidetään hyvin pienenä ja riittävän pienenä niin, että voidaan sanoa, että ydinenergian käyttö Suomessa on turvallista.
Mennään ihan sinne alkuun. Miten se ydinvoimala toimii?
No ydinvoimalaitos on ihan tavallinen lämpövoimalaitos. Ainoa isompi ero siinä on tietysti, että lämpö tuotetaan uraaniatomeita halkaisemalla, eikä esimerkiksi hiiltä polttamalla. Mutta muuten lämpövoimalaitoksena se toimii kuten muukin voimalaitos, eli siellä keitetään vettä höyryksi, höyry pyörittää turbiinia ja turbiini pyörittää sitten generaattoria, joka muuttaa liike-energian sähköksi. Eli se sähkö tulee sieltä generaattori kautta sitten voimalaitosverkkoon. Ja tietysti erityispiirteenä tässä tietysti on se, että kun uraaniytimet halkeaa, niin siitä syntyy voimakkaasti säteileviä radioaktiivisia aineita.
Niin, miten se pidetään hallussa?
Joo, jos puhutaan uraanin halkeamisesta ja ketjureaktioista, että ne halkeamiset on hallittuja, niin kyllä sitä hallitaan ihan tämmöisillä säätösauvoilla kutsutaan, millä hallitaan tätä reaktiivisuutta reaktorissa ja itsessään nämä fysikaaliset ominaisuudet siinä reaktorissa hillitsee mahdollisen tehokasvun. Ja tästä nyt huonona esimerkkinä on sitten Tšernobylin onnettomuus, missä reaktiivisuuden hallinta ei ollut suunniteltu oikein siinä laitoksen suunnittelussa.
Niin siis tämmöiset onnettomuudet, tulee oikeastaan niin kuin mieleen esimerkiksi ilmailu, että aina kun jotain ikävää tapahtuu, niin sitten saman tien keksitään siihen parannus ja sitten siitä tulee sääntö. Tämä varmaan pätee myöskin ydinturvallisuudesta.
Kyllä, ja niin kuin kaikkialla muuallakin, niin opithan pitää ottaa jo hyödyksi tämmöisistä pienistä tapahtumista, läheltä piti tapahtumista, eli niistä saadaan jo paljon käyttökokemustietoa sekä Suomesta että ulkomailta, ja otetaan ne opit hyödyksi ennen onnettomuuksia. Mutta tietysti valitettavasti tälläkin alalla on niitä muutamia isojakin onnettomuuksia, mistä on sitten myös jouduttu ottamaan oppia.
Niin, mutta on otettu oppia.
On otettu oppia. Että kyllä mä sanoisin, Harrisburgin onnettomuus Amerikoissa vuonna 1979 opetti jo paljon siitä nimenomaan tästä vakavien reaktorionnettomuuksien hallinnasta. Tšernobylista, vaikka laitostyyppi oli hyvin erilainen verrattuna länsimaisiin reaktoreihin, niin itse se turvallisuuskulttuuri, miten laitosta käytetään, niin se oli iso oppi. Ja nyt viimeisin oppi sitten Fukushimasta, että miten varaudutaan tämmöisiin äärimmäisiin luonnon uhkiin.
Mikä on Stukin rooli nyt täällä Suomessa? Meillä on kaksi ydinvoimalaitosta, joissa on molemmissa kaksi reaktoria. Ja nyt on sitten se seuraava tulossa vielä.
Ydin- ja säteilyturvallisuudesta vastaa aina laitoksen käyttäjä, eli voimayhtiö. Sitä ei voi jakaa kenellekään, eli STUK ei vastaa ydin- ja säteilyturvallisuudesta Suomessa. Mutta STUKin tehtävänä on valvoa sitten, että suomalaisia turvallisuusvaatimuksia noudatetaan ja että ydinenergian käyttö on turvallista. Olkiluoto 3-projekti on tietysti ollut mielenkiintoinen, mutta osittain myös haastava valvontatehtävä meillä. Mutta me ollaan tehty se oma osuutemme siinä valvonnassa ja nyt kun laitos on tulossa sitten käyttöön, niin on varmistuttu, että suomalaiset turvallisuusvaatimukset täyttyy laitoksen suunnittelussa.
Välillä on saanut semmoisen kuvan, että te olette semmoisen oikein niin kuin jääriä, että te niin kuin pitää niin kuin asiat olla just eikä melkein. Mutta toisaalta kun puhutaan ydinturvallisuudesta, puhutaan siitä uranin halkeamista, puhutaan ketjureaktiosta, niin ei siellä kyllä niin kuin paikkoja pilkuida ole, vaan kaikki pitää olla just.
Kyllähän se tällä alalla on tärkeää, että vaatimukset täytetään, ei nyt pilkulleen ja kirjaimellisesti, vaan mietitään, että mikä siellä vaatimuksen taustalla oleva tavoite on. Ja siinä me ollaan tiukkoja, että tavoitteista ei tingitä. Mutta tietysti se, että vastuu on luvan haltijalla ja voimalaitoksilla, niin heidän pitää ensin tehdä se arvio ja osoittaa meille, että laitoksesta tulee ja on turvallinen.
Miten nopeasti semmoinen ydinpolttoaine sauva, niin se kun on sitten käytetty loppuun, niin miten nopeasti se jäähtyy?
No vaikka laitos voidaankin sammuttaa napista painamalla niin, että ketjureaktoja pysähtyy, niin polttoaineen jäähdytystä tarvitsee tehdä vielä useita vuosia. Tietysti jäähdytystarve niin kuin pienenee koko ajan myötä, mutta tarvii olla jäähdytetty vuosia sen sammutuksen jälkeen. Ja se on myös yksi erityispiirre tässä ydinvoimalaitoksessa, että vaikka laitos sammutetaankin saman tien, niin se riski, että polttoaine ylikuumenee, niin se ei poistu saman tien, vaan sitä polttoainetta pitää jatkuvasti jäähdyttää.
Ja tämähän korostui nimenomaan Fukushima-onnettomuudessa.
Joo, juuri näin, että Fukushimassa menetettiin sähkön syöttö niin, että polttoaineen jäähdytys menetettiin, jonka jälkeen sitten jossain vaiheessa polttoaine ylikuumeni ja reaktori sydän suli.
Mitä tästä niin kuin ihan konkreettisesti opittiin?
No, Fukushiman oppeja, niitä on paljon. Yksi oli tämä äärimmäisiin luonnon uhkiin varautuminen. Suomessa nyt ei merkittävää maanjäristysriskiä ole, eikä meillä ole tsunameitakaan, mutta esimerkiksi tulvatilanteet on Suomessa semmoisia, että Loviisassa tarkasteltiin uudestaan tulvariskiä. Siellä tehdään joitain parannustoimenpiteitä siihen liittyen. Toinen merkittävä tämmöinen oppi oli, että miten varmistetaan polttoaineen jäähdytys, jos kaikki sähkösyöttö menetetään tai merivesijäähdytys menetetään. Tähän liittyen sekä Loviisassa että Olkiluodossa on vähennetty riippuvuutta merivesijäähdytyksestä. Kolmas oppi oli sitten, että vaikka tehtäisiin kaikki varotoimenpiteet siihen, että tämmöistä reaktorin sydämen sulamisonnettomuutta ei tapahtuisi, niin varaudutaan kuitenkin tämmöiseen vakavaan onnettomuuteen ja minimoidaan siinäkin tapauksessa isot radioaktiiviset päästöt ympäristöön. Mutta tämä oli taas sitten Suomessa jo huomioitu tämän Harrisburgin onnettomuuden jälkeen. 80-luvulla tuli vaatimukset ja 90-luvulla tehtiin laitosparannukset Suomessa. Ja sitten neljäs oppi oli valmiustoimintaan liittyvä, eli nyt oli ensimmäinen onnettomuus, missä useampi laitosyksikkö oli onnettomuustilanteessa samanaikaisesti. Eli valmiustoiminnassa sitten tarvii olla riittävät resurssit myös tämmöistä tilannetta varten.
Tämä on ihan älyttömän mielenkiintoista, sen takia se varmaan olet alalla.
On, just näin. On. Et huono piirre tietysti tällä alalla on, että me aina mietimme, että mikä voi mennä pieleen ja mitä pahimmillaan voi tapahtua, mutta sehän on sitä meidän työtä, jotta ei ikinä näin kävisi.
No miten sitten ne loppujätteet? Niitähän pitää sitten jonnekin laittaa. Miten paljon yleensä tuommoisesta laitoksesta tulee? Okei, siis sehän, vaikka se olisi kourallinen, niin sehän on äärimmäisen vaarallista, erittäin radioaktiivista. Jonnekin se pitää laittaa. Vielä ei ole tekniikkaa, että se saataisiin ammuttua aurinkoon.
No Suomessa on ensimmäisenä maailmassa nyt rakenteella käytetyn polttoaineen loppusijoituslaitos Olkiluodossa. Eli sinne tullaan sijoittamaan Loviisan ja Olkiluodon käytetty polttoaine. Määränä se näistä laitoksista yhteensä syntyvä polttoaine on ehkä luokkaa yhden uima-altaallisen verran polttoainesauvoja tai kaksi uima-allasta, mutta suuruusluokka on jotain sitä luokkaa, mitä pitää loppusijoittaa.